Пошла шестната тиха до намагання у не в забаві узнікне супольная мешаная церковна урадовая комісія, якая займецца узаємаадносінамі польскага ўраду і православнай царквы. Прэм'ер-міністр Польшчы Ярослаў Качынскі і першы іерарх православнай царквы мітрапаліт Сава ў прыканцы верашня сёлета завершылі пагадненне ў гэтай справе. У сустрэчы з боку царквы ўдзельнічалі яшчэ епіскап Георгій, дырэктар православнага духовнага семінара ў Варшаве, айцец Юрый Тафілюк. Супольная комиссия займется бягучими отношениями польского уряду и православной церкви. На думку митрополита Савы, одним из первых заданий, якими займется супольная церковная урядовая комиссия, будет справа выходных дней от працы и науки для православных у великие церковные святы. Иншая – это питание, связанное с навучанием религии, але и доступу святаров до державных архивов, связанных с церквою. Дагэтуль невырашаная застаецца справа месца і ролі православнай царквы ў праграмах навучання пра гісторыю ў агульнапольскіх падручніках, якія зацвярджае Міністэрства нацыянальнай адукацыі. Мітрапаліт Сава звярнуў увагу на тое, што царква на пакліканне такой камісіі чакала ад 1991 года, значыць ад часу, калі быў прыняты закон пра адносіны дзяржавы і православнай царквы. У сваю чаргу прэм'ер-міністр Польшчы звярнуў увагу на факт, што Рэчпаспалітая Польшча з'яўляецца краінай, якая ўшановае права ўсіх веравызнанняў. Асаблівую увагу спадар прэм'ер-міністр аказвае цэрквам, якія налічваюць многа вернікаў. Польская аўтакефальная праваслаўная царква другая па колькасці вернікаў. Налічвае каля 600 тысяч згуртаваных у шасці епархіях на тэрыторыі цэлай краіны. Таму, дадаў спадар Качынскі, патрэбы царквы трэба ўлічваць ва ўсіх нормах грамадскага ладу і публічнага жыцця. З Беластока Юрка Лашчынскі.